Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска и во следниве минути за празнувањето на најголемиот православен христијански празник Божик, разговарам со отец Владо Недески, парохиски свештеник во Македонската православна црква Света Петка во Сиднејската населба Рокдел. Добар ден, отец Недески, добро дојдовте на SBS на Македонски да поразговараме за престојните православни празници, Бабник и Божик.
Добар ден и добре ве најдов. Поздрав до вас како екипа во на SBS на Македонски и сите ваши слушатели.
Благодариме. Најнапред, како сте подготвени за празнувањето на еден од најголемите православни верски празници и како ова најново драстично зголемување на бројот на инфицирани лица со вирусот се одразува врз богослужбите во црквата во која служите Света Петка во Сиднејската населба Рокдел?
Состојбата е навистина тешка заради повеќе непознано што и како ќе се одвива во иднина, но во однос на подготовките ние се подготвуваме, не може да престанеме или да не се подготвуваме за овој најголем празник, раѓањето Христово, Божик. Како минатата година може да кажам дека сме во слична ситуација како лани, повторно имаше значи лимитиран број на луѓе кои може да бидат во црквата. Фала му на Господ, ова година е малку поголем тој број. Наместо еден човек на секој 4 метри квадратни, ке може да биде еден на секој 2 метри квадратни. Но маските се задолжителни во богослужбените места, односно во црквите, по затворените места, и ќе ги замолам сите верници кои ќе доаѓаат, освен ако немаат иземање, поради одредени здравствени причини, и доколку се во можност да носат маски за да бидеме според протоколот кој е предвиден, според правилата кои се наложени од здравствените власти во државата New South Wales.
Така. А како ќе се одвива причестувањето на парохијаните оваа година со оглед на тоа што има ситуација на неверојатно брзо пренослива варијанта на вирусот?
Радица, јас до сега во цел овај период, додека се одвива богослужението, луѓе постојано се причестуваат, но до сега немало ниту еден случај на заболен. Причеста е светото тело и крвта на Господ Исус Христос, но исто така, според благослов или според напаствија на нашиот надлежен архиерей, митрополитот Тимотеј, причестувањето го извршуваме на сигурен начин, така што верниците нема да бидат во опасност преку причестувањето да добијат вирус први заради нашата вера, дека сепак тоа е всушност чесното тело и крвта на Господ Исус Христос, тоа е лек, никако не може да биде преносувач на болест, но и начинот на кој причестуваме преку капнување на дело телото и крвта во устата без да се допира лажичето е сигурен начин за да ги заштитиме нашите верници.
Така, Бабник се прославува ден пред Божик, нели е последен ден од строгиот Божикен пост, а Божикните празници траат 3 дена. На што според Македонската православна црква треба да се обрне внимание при празнувањето и обичаите со оглед на нели современите услови во кои живееме, кои не секогаш овозможуваат традиционална прослава, како што да речеме била пред многу години во други околности?
Така, оваа година ние поскромно ќе ги правиме сите работи, всушност и сите традиции. Скромно ги правевме и ланската година, ако се сеќавате. Лани буквално поминувавме ни слични работи. Но она што треба да се направи, ќе се направи. Редоследот на богослуженијата ќе си биде ист. Еве денес е Бабник. Во вечерните часови, во 6 часов, ќе имаме вечерна богослужба со богослување на Бабникови гранчиња, но ќе го прескокнеме оној момент кога беше послужувана постна Бабникова вечер. Тој момент ќе треба да се прескокне заради тоа што заради опасноста која димне заради ширењето на овој коронавирус. Во петок наутро ќе има света литургија на големиот празник Божик, раѓањето Христово. литургии ќе има и во следните денови, односно вториот ден кој е посветен на Соборот на Пресвета Богородица, како и третиот ден кој е посветен на светиот архидиакон и првомаченик Стефан. Точно со Божих се завршуваат постите кои ги чуваја верните од 28 ноември, Божикните пости. Многу луѓе ми се обратија со прашање, бидејќи ова година Божик паѓа во петок, па еве уште еднаш јасно и гласно да го соопштам оно што црквата го има како правило. Божик во кој ден да падне е мрсен ден, односно е разрешено, не се пости, но исто така треба да се знае дека од Божик до водокрст или водопост, односно 18 јануари, не се пости. Ово е период кој се нарекува редовен период и во среда и петок се мрси. Значи, од Божик до 18 нема да има пост. Вклучително и петок, Божик, кога се паѓа, е мрсен ден.
Така, добро. Уште едно прашање поврзано со обичаите, отец Неделски. Прашање ми се чини за кое секоја година има поделени мислења. Кога според традициите се меси погача или зелник во кој се става паричка?
Паричката секогаш е врзана за чудото кое го извршил свети Василий Велики и според нашата православна традиција Василопита или пита на свети Василий се прави на свети Василий на православната нова година 14.1. Но, во одредени региони во Македонија исто така останало како традиција токму на Бадниковата вечера да се прави, да се меши пита, посна пита или лепче и во неа да се стави паричка. Традицијата, доколку не штети на учењето на црквата, црквата ја прифатја секогаш и разбирливо е тука народот кој живе во Сиднеј е народ кој доаѓа од различни места од Македонија, секој носи со себе своја традиција. Покрај тоа што треба да ја сакаме нашата традиција, треба да ја почитуваме и традицијата на другиот. Иако јас доаѓам од Охрид, кај нас секога се правила пита со паричка или лепче на Свети Василија, сепак и оваа традиција која тука е најдов, ја почитувам и ќе направиме и во црквата, значи вечерва, ќе се осветат бадниковите гранчиња и ќе се освети бадниковиот леп со паричка и ќе се избере новиот кум, онаму каде што Господ ќе даде таа паричка да се најде.
Отец Недески, дали за оние кои не ќе можат физички да присуствуваат на божикните литургии, оваа година ќе обезбедите да ги следат преку интернет или?
Радица, ние секогаш како црква се трудевме да обезбедиме пренос на службите во живо во периодот кога беше се затворено и верниците не беа воопшто во можност да дојдат во црквата. Во овој период сега, односно според условите, во црквата може да има 110 луѓе, значи кои можат физички да бидат присутни, но исто така ќе може да се доаѓа, се запали свеќа, се помине некое време во црквата, се помоли да се замине. Како црква немаме оправдување повторно да правиме пренос во живо, но и станува збор за повреда на приватноста како одредени верници, они кои ќе бидат во црквата, не можеме од секој ден да бараме согласност, та служба и тие луѓе да се пренесуваат во живо. Затоа, нити како црква имаме оправданост да вршиме пренос во живо кога веќе црквата е отворена и луѓето можат физички да дојдат, секако заштитени онака како што прописите ги пропишуваат, доколку некој е болен го замолувам или е позитивен на тестот да не доаѓа, односно да не присуствува во црквата, но доколку сме здрави, доколку немаме симптоми и доколку ги почитуваме протоколите, носиме маска, се санитизираме, значи рацете ги мијеме редовно и држиме добра дистанца со другите, може да дојдеме, тоа религиозно или верско чувство да го исполниме преку молитвата, директно во црквата, онаму каде што треба да сме собрани на повик Божи.
Добро, отец Недески, сречни православни божикни празници и ви благодарам што и покрај вашата презафатеност во овој период одвоивте време за овој разговор.
Радица, секогаш сме задоволни и секогаш ќе излеземе во пресвет. Ви благодариме вам, како SBS на Македонски, кои се трудите секогаш во вакви важни моменти да ги пренесете сите информации кои ги имаме, секако, во склад со вашите можности. секога срдечно сме насочени кон тоа да помогнеме и да известиме, да посакаме на сите наши луѓе христијани среќна нова година, среќен Божик, мирот Божји да дојде меѓу сите нас, Господ Бог што побрзо да не избави од овој од ова, да речем, опасност која демне над сите нас. Уште еднаш, честит Вадник, честит Божик утре, честита нова година до сите македонски православни верници, каде и да се, тука, по Македонија или секаде по светот. Господ Бог, секогаш, оној младенец кој дојде во тело заради љубовта Божја, сите нас да не спаси, да се всели во секој наше срце. Мирот Божи, како што кажав, да дојде во секоја човечка душа и Господ Бог, што побрзо, да не избави од ова опасност, за да можеме, она како што нашата црква и традиција наложува, да се ги славиме сите наши богати празници.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.